Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiyaning BMTdagi diplomati Ukrainadagi urushga norozilik sifatida iste'fo berganini bildirdi. Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zolarini 3-chi mamlakatlarga g'alla eksportini cheklashga undamoqda. Qozog'iston bunga qarshi. O'zbekiston bilan Qirg'iziston chegarasi yaqinida yashirin yerosti yo'lagi topildi. Britaniya razvedkasi Rossiyaning Ukrainada 3 oyda ko'rgan talafoti SSSRning Afg'onistonda 9 yilda ko'rgan talafotiga teng. Qirg'iziston bosh vaziri Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishini boshlash shartnomasi Toshkentda imzolanishi kutilmoqda. Ozod yurtda sovet merosiga o'rin yo'q. Latviya SSSR davri haykallarini yiqitmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. BMTning Jeneva ofisidagi Rossiya doimiy vakolatxonasi xodimi Boris Bandaryov 23 may kuni Ukraina bilan urush vajidan o'z ixtiyori bilan iste'foga chiqqanini kutilmaganda ma'lum qildi. U o'z bayonotida uzoq yillik diplomatik xizmati mobaynida o'z mamlakati va o'z kasbini deb hech qachon bu qadar izza bo'lmaganini ta'kidladi. Putin Ukrainaga amalda butun g'arb dunyosiga qarshi boshlab yuborgan bosqinchilik urushi bu nafaqat Ukrain xalqiga nisbatan jinoyat, balki Rossiya xalqiga qarshi sodir etilgan eng og'ir jinoyatdir deb yozdi u LinkedIn ijtimoiy tarmoqdagi shaxsiy sahifasida. BMTning Jenevadagi bo'limi saytida qayd etilishicha, Bandaryov doimiy vakolatxonada maslahatchi lavozimida bo'lgan, uning o'zi 20 yil diplomatik xizmatda bo'lganini eslatadi. Afsuski, shu 20 yil davomida Tashqi ishlar vazirligimiz faoliyatida yolg'on va noprofessionallik tobora ortib bordi. Rossiyaning ittifoqchilari qolmadi, dedi diplomat. Bandaryov Rossiyaning urush tufayli rasman iste'foga chiqqan diplomatik xizmatdagi birinchi mulozimi bo'ldi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ushbu voqea yuzasidan izoh berganicha yo'q. Rossiya Ukrainaga bosqinining dastlabki 3 oy mobaynida Sovet Ittifoqining 9 yil davom etgan Afg'oniston urushidagi talafoti mislicha talafot ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu haqda Britaniya razvedkasining 23 maydagi ma'lumotnomasida aytilgan. Ukrainadagi urushining borishiga doir ma'lumotnomada Britaniya razvedkasi Rossiya armiyasi talafotining kattaligini alohida bo'linmalar taktik shayligi yomonligi, qo'mondonlikda vaziyatga moslashish layoqati yo'qligi va buning natijasida xatolar takrorlanayotgani, shuningdek havodan madad yetarli emas bilan izohlagan. May oyi o'rtalarida Britaniya harbiy razvedkasi Rossiya urush oldidan chegaralar yaqinida jamlagan quruqlikdagi jangovar kuchlarining qariyb 3dan 1ini yo'qotganini ta'kidlagan. Fevral oyida Rossiya Ukrainaga taxminan 150 ming kishilik qo'shin bilan kirgani aytiladi. Biroq bu ma'lumotdan talafotning qancha qismi abadiy yo'qotilgan ekanini bilish qiyin. Mediazona nashri ochiq manbalarda Ukrainada halok bo'lgan 2,5 mingdan ziyod rossiyalik harbiy ismlari qayd etilganini aniqladi. Rossiya mudofaa vazirligi yo'qotishlarga doir so'nggi hisobotida bundan 2 karra oz raqamni keltirgan. Ukraina rasmiylari esa halok bo'lgan rossiyaliklar soni 30 mingga yaqinlashganini iddao qilmoqda. Urush paytida tomonlar o'z talafotlarini kamaytirib, dushmanlikini oshirib ko'rsatishga intiladi. Jangovar harakatlar sharoitida bu ma'lumotlarni tekshirish imkoni mavjud emas. Rossiya Davlat Dumasi raisining sobiq o'rinbosari LDPR partiyasi asoschisi Vladimir Jirinovskiyning o'g'li Igor Lebedev o'z ismini David Aleksandrovich Garsiya deb o'zgartirgan. Shundan so'ng ham u 3 oy eski ismi bilan parlamentdagi vazifalarini bajarishda davom etgan. Bunday xulosaga Baza nashr jurnalistlari Rossiyskiy pasport davlat tizimi yozuvlari bilan tanishganidan so'ng kelishgan. Nashr qaydicha ism almashtirish 2021 yilning iyul oyi boshlarida amalga oshirilgan. O'shandan 2 hafta oldin Lebedev siyosatdan ketishini e'lon qilgan edi. Biroq o'shandan keyin ham u Davlat Dumasi saytidagi ma'lumotga ko'ra vakolatlarini topshirmay, 2021 yil 11 noyabrgacha quyi palata raisining muavini lavozimini egallab o'tirgan. Keyingi parlament saylovida esa Lebedev ishtirok etgan emas. Ba'zi nashri ism o'zgartirish sababini aniqlash maqsadida sobiq siyosatchi bilan bog'lanishga uringan, biroq bunga muvaffaq bo'la olmagan. Avvalroq Ba'zi va Proyekt nashrlari Jirinovskiyning o'g'li Ispaniyada ko'chmas mulkka ega bo'lishi mumkinligi haqida yozgan, biroq Lebedev bu iddaoni rad etgan. Agar Lebedevning Ispaniyada aktivi bo'lsa, sobiq deputat bu mulkdan hatto yangi ism bilan ham foydalana olmaydi. U 2014 yildan buyon Yevropa Ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan. Siyosatdan ketishidan oldin Lebedev otasidan keyin LDPRga yetakchilik qilishi mumkinligiga oid gap-so'zlar urchigan edi. Biroq Jirinovskiyning o'limidan keyin ommaviy axborot vositalari uning muhtamal vorisi deputat Leonid Slutskiy bo'lishi mumkinligi haqida yozmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasining 20-maydagi yig'ilishida Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining barcha a'zolarini uchinchi mamlakatlarga g'alla eksport qilishga kvota va bojlar joriy etishga undadi. Qozog'iston bunga qarshi chiqmoqda deya xabar qildi Kommersant nashri. Rossiyada 2022 yili rekord miqdorda g'alla hosili kutilayotganiga qaramay, mamlakat don eksportini hatto Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi darajasida qattiq nazorat qilishga urinmoqda. Nashr ma'lumotiga ko'ra, Rossiya reeksportdan xavfsirab, ittifoqchilar uchinchi mamlakat g'alla chiqarishga kvota va bojlar kiritishini xohlayapti. Qolaversa, o'zi ham hozircha 30-iyungacha joriy etilgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlarga don eksport qilishga cheklov muddatini uzaytirishi mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston ministrlar kabineti raisi Aqilbek Japarov rasman Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lining qurilishi shu yil kuzida boshlanishini e'lon qildi. Qirg'iziston hukumat rahbarining bildirishicha, uch davlat o'rtasida temir yo'l qurilishi bo'yicha shartnoma loyihasi bo'yicha ish yakunlangan. Shartnoma Shanghay hamkorlik tashkilotining sentyabrda o'tuvchi sammitida O'zbekiston, Qirg'iziston va Xitoy liderlari tomonidan imzolanishi kutilmoqda. Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li loyihasini amalga oshirish bo'yicha va'dalar 20 yildan beri berib kelingan. So'nggi marta bu loyiha 2018 yilda boshlanishi bildirilgan edi, ammo shu kungacha amaliy ish boshlanmagan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. O'tgan haftadagi hukumat yig'inida Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lining qurilishi shu yil kuzida boshlanishini rasman e'lon qilgan Qirg'iziston ministrlar kabineti raisi Aqilbek Japarov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida uch mamlakat o'rtasidagi yirik loyiha qurilishini boshlanishiga tayyorgarlik ketayotganini yana bir bor tasdiqladi. Barcha shartnomalar, shu jumladan manfaatdor bo'lgan barcha davlatlar bilan kelishimlar ustida ish to'la yakunlandi. Sentyabr oyida bo'ladigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti chog'ida uch davlat rahbarlari temir yo'l qurilishini boshlash bo'yicha hujjatni imzolaydi deb rejalashtirmoqdamiz. Sentyabrdan qurilishini boshlash to'g'risidagi hujjatni imzolashga Qirg'iz, O'zbek va Xitoy hukumatlari tayyorgarlik ko'ryapmiz, dedi Aqilbek Japarov. Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammiti shu yilning sentyabrida Toshkentda o'tkaziladi. Ministrlar kabinetining raisi hozirda temir yo'l loyihasining texnik iqtisodiy asoslari ustida ish ketayotganini bildirdi. Aqilbek Japarov Qirg'iziston hozir mamlakat uchun qulay va foydali bo'lgan temir yo'l marshrutini tasdiqlashga harakat qilayotganini ta'kidladi. O'tgan yili uch mamlakat topografik geologik ishlarni olib borib, Qirg'iziston hududidagi marshrut bo'yicha bir necha variant tayyorlangani ma'lum qilingan. Ularning biriga muvofiq temir yo'l Xitoydan Qirg'izistonning To'rog'ar dovoniga olib kiriladi va Jalolobodga yo'naltiriladi. Jalolobod orqali temir yo'l O'zbekistonga olib o'tiladi. Bu yo'l uzunligi 280 kilometrni tashkil etadi. Ikkinchi variant to'g'risida esa ma'lumot berilmagan. Qirg'iz temir yo'li shirkati bosh direktori Azamat Sakiyev Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida temir yo'l bo'yicha ikki marshrut ko'rib chiqilayotganini bildirdi. Muzokaralar olib boryapmiz. Hozir bu ma'lumotlar maxfiy hisoblanadi. Qirg'izistondan temir yo'lni ikki yo'nalish bo'yicha olib o'tish mumkin. Mana shu ikkala yo'nalishni ham muhokama qilyapmiz. Xitoy va O'zbek tomoni bilan temir yo'l yo'nalishi bo'yicha kelishib olganmiz, dedi Azamat Sakiyev. Temir yo'l qurilishini moliyalashtirish qanday bo'ladi degan savolga hozircha aniq javob yo'q. Bunga qadar loyihaning taxminiy qiymati 5 milliard dollar atrofida deb baholangan. Xitoyning Toshkentdagi elchisi Zhan Yan o'tgan hafta O'zbekistondagi YouTube kanallardan biriga bergan suhbatida temir yo'lni qurish bo'yicha muzokaralar faol olib borilayotganini va loyihani Xitoy yolg'iz moliyalashtirmasligini bildirgan. Hozirda mutaxassislar temir yo'lning texnik iqtisodiy asoslarini turli variantlarini qizg'in muhokama qilyapti. Yaqin orada bu masala yuzasidan murosaga kelamiz degan umiddamiz. Oxir oqibatda qurilish ishlarini boshlash kerak. Mazkur temir yo'l uch davlatga tegishli. Bu bizning umumiy ishimiz. Umumiy ishni birgalikda harakat bilan amalga oshirish kerak. Shu sababli Xitoy temir yo'l qurilishini yolg'iz moliyalashtiradi deyishdan yiroqman, dedi elchi. Xitoyni Markaziy Osiyo bilan tutashtiruvchi temir yo'lni qurish bo'yicha muzokaralar 20 yildan ortiq vaqtdan beri davom etmoqda. U hududiy va dunyoviy ahamiyatga ega bo'lib, Fors ko'rfaziga chiquvchi yagona savdo marshrutini ochadi. 2017 yilda Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini qurish bo'yicha 3 tomonlama ishchi guruh tuzilgan. Shuningdek, loyihani amalga oshirishning 3 xil varianti ko'rib chiqilayotgani haqida ma'lum qilingan. Qirg'iziston temir yo'lini Otbosh tumanidagi To'rog'ar dovondan o'tkazishni istaydi. Bu holda Qirg'iziston janubi shimoliy viloyatlar bilan bog'lanadi. Xitoy va O'zbekiston esa yo'lni O'sh viloyatidagi Erkeshtom dovoni orqali qurish taklifini kiritgan. Bu holatda yo'lning uzunligi qisqaradi va loyihaviy qiymati kamayadi. O'zbekiston mazkur temir yo'l qurilishini 2016-yildan boshlab faol qo'llay boshladi. Jumladan, Prezident Shavkat Mirziyoyev 2022-yilning martida Toshkentda o'tgan 1-Toshkent xalqaro investitsiya forumi ochilishida bu masalaga alohida to'xtalib o'tgandi. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li orqali Osiyo Tinch okeani mintaqasiga yetkazish uchun imkoniyatlar yaratish bo'yicha ham amaliy harakatlar olib borilmoqda degan edi Prezident. Joriy yilning 31 mart kuni esa O'zbekiston transport vaziri Ilhom Mahkamov Xitoyning Toshkentdagi elchisi Zhan Yan bilan uchrashgani to'g'risida xabar qilindi. Rasman bildirilishicha, uchrashuvda temir yo'l qurilishi loyihasini amalga oshirish, shuningdek birgalikda sayyoh harakatlar orqali ushbu yo'nalish bo'ylab multimodal transport koridorini rivojlantirishni davom ettirish muhimligi ta'kidlangan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ozod yurtda sovet merosiga o'rin yo'q. Latviya SSSR davri haykallarini yiqitmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Latviya sovet davri qoldiqlari, haykal va yodgorliklardan voz kechmoqda. Poytaxt Riga ma'muriyati sovet jangchilariga qo'yilgan haykalni qo'porish qarorini olib bo'ldi. O'tgan juma kuni shu va boshqa sovet yodgorliklaridan voz kechish tashabbusini qo'llab-quvvatlab 5000 dan ziyod kishi namoyish qildi. Namoyishchilar hukumatdan Rigadagi haykal bilan cheklanmay, mamlakat hududidagi SSSRdan qolgan barcha yodgorliklar ro'yxatini tuzishni va ularni demontaj qilishni, shuningdek sovet mulozimlari ismi qo'yilgan ko'chalar, maydon va xiyobonlar nomini o'zgartirishni talab qilishmoqda. Latviyaning boshqa shaharlarida Rigadan o'rnak olib, sovet bosqini ramzlari deya yaqin 60 ga oid haykallarni buzib tashlash yoki ko'chirish boshlab yuborildi. Ozod Latviyada sovet davri merosiga joyi yo'q. Bu haykallar sovet armiyasining jinoyatlarini ham ulug'laydi. Bu biz uchun ozod bo'lish emasdi. Bu bir necha 10 yil davom etgan okkupatsiya edi, deydi namoyish ishtirokchilaridan biri Matis ismli rigalik yigit. Aksar namoyishchilar Rossiya fevral oyida Ukrainaga qarshi boshlagan urush ularning fikrini keskin o'zgartirganini tan oladilar. Shu yilgacha sovet jangchilari haykallarining men uchun na issig'i, na sovug'i bor edi. Tursa turaversin, shularga qarab o'lgan yaqinini xotirlaydigan odamlar bordir deb o'ylardim. Biroq hozirgi vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, bunaqa haykallarga bizda ortiq joy yo'q. Biz xur mamlakatimiz, sovet an'analarini ulug'lamasligimiz kerak, deydi Gita ismli namoyishchi. Rigadagi ushbu yodgorlik qo'shni mamlakat agressiyasi ramzidir. Biz latviyaliklar uning poyiga gul qo'ygan odamni bosqinchilik urushi dastakchisi deb tushunamiz. Bunaqalarning mana shu istilochi askardan farqi yo'q, deya haykalni qo'porish g'oyasini ma'qullaydi norozilik aksiyasi qatnashchilaridan Intars Reshetins. Latviyada sovet davri merosidan forig' bo'lish harakatining birinchi to'lqini 90-yillardayoq, ya'ni mustaqillik tiklanganidan so'ng kuzatilgan edi. O'shanda barcha shaharlarda Lenin haykallari qulatilgan, uning nomi bilan ataluvchi ko'chalar qayta nomlangan. Misol uchun Rigadagi Lenin ko'chasi Brivibas, Ozodlik ko'chasi bo'ldi. Endilikda sovet merosidan voz kechishning ikkinchi to'lqini kechmoqda. Faollar jumladan Rigadagi Moskva xiyobonini Latgal xiyoboni deb o'zgartirishni talab qilishayotir. Mazkur qaror shahar ma'muriyati tomonidan allaqachon ma'qullangan. Sovet xaloskor jangchilari monumentini harakat a'zolari bosqinchilik haykali deb atashadi. Zero 2. jahon urushi yakuni ko'plab latviyaliklar uchun aynan SSSR hokimiyati ostiga o'tishining boshlanishi bo'lgan. Biroq mazkur nuqtai nazarni hamma ham yoqlamaydi. Aholining bir qismi, asosan rusiy zabon latviyaliklar xaloskorlar haykalini g'alaba ramzi deb biladilar. Har yili 9 may kuni 10 minglab odam haykal yoniga keladi. Dunyo qarash va maslakdagi mana shu tarqoqlik Latviya jamiyatining chuqur og'riqlaridan biridir. May oyi boshlarida Latviya parlamenti Rossiya bilan tuzilgan harbiy yodgorliklar va xotira belgilarini saqlashga doir shartnomadan chiqdi. Bu Riganing g'alaba bog'idagi haykalni qo'porib tashlash yo'lidagi barcha yuridik to'siqlar bartaraf etilganini bildiradi. Riga ma'muriyati yodgorlikni olib tashlash qarorini qabul qilib bo'lgan. Hozirda demontaj loyihasi ishlab chiqilmoqda. Barcha ishlar yil oxirigacha tugatilishiga va'da berganlar. Juma kungi namoyish qatnashchilari haykalni mumkin qadar tezroq buzishni talab qilishdi. Ayni chog'da Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi Latviyaga rasmiy norozilik notasi yo'lladi. Rossiya tomoni zararni to'liq qoplashni, jumladan yodgorliklarni bus-butun saqlash to'g'risidagi bitimdan chiqqanlik uchun tovon to'lashni talab qilmoqda. Latviya Tashqi ishlar vazirligi rahbari Engar Rinkevich Twitter'dagi sahifasida ushbu notaga javoban Rossiya Sovet davri haykali uchun kompensatsiya emas, shimildiri qoladi deb yozdi. Bu haykal menda faqat noxush hislar uyg'otadi. Bu g'azab va ko'ngildan hanuz o'chmayotgan alam hislaridir, deydi Grata ismli namoyishchi qiz. Har yili 9-may kuni bu yerdagi holatni ko'rganimda bizning mamlakatimizda nechuk bunaqa ishlar bo'lishi mumkin deya ajablanaman, deydi u. Siyosatshunos Filip Raevskiy Rigadagi mazkur yodgorlik urushga topinish aqidasining bir qismiga aylanganini aytadi. 9-mayni odamlar o'tganlarni xotirlash va o'ta bosiqlik bilan nishonlashadi, chunki bu g'alaba juda qonli va nihoyat og'ir bo'lgan. Shunday kunni bazmga aylantirishdi. Ha, 9-may kuni haykal tevaragida bo'ladigan voqealarni boshqacha atash mumkin emas. Kabobxo'rlik, maishat, o'yin-kulgu, mushakbozlik va hokazo, deydi siyosatshunos. Ijtimoiy tadqiqotlarga ko'ra, Latviya aholisining qariyb 70% Rigadagi sovet jangchilari haykalini olib tashlash tarafdori yoki yodgorlik taqdiriga mutlaqo befarq. Ammo mahalliy Latviya Ruslar ittifoqi Rossiya parast partiyasi faollari monumentning demontaj qilinishiga qarshi chiqishmoqda. Ular norozilik aksiyasi o'tkazmoqchi bo'lishgan edi. Sud qarori bilan buni taqiqlab qo'yishdi. Latviya Ruslar ittifoqi Latviya hukumatini atay rus millatli aholiga qarshi harakat qilayotgan millatchilar to'dasi deb ataydi. Bu ishlar yaxshilikka olib bormaydi. Shimoliy Irlandiya bo'ladi. Asrlar bo'yi davom etadigan nafrat va adovat tug'iladi. Nabiralarimiz faqat latish tilida gapirishga majbur etilgan taqdirda ham bu ranjalam arimaydi, deya ogohlantiradi Riga dumasi deputati Miroslav Mitrofanov. Latviyaning boshqa shaharlarida ham sovet merosidan voz kechilmoqda. Chunonchi xiyobon va bog'lar sovet jangchilariga qo'yilgan xotira yodgorliklaridan tozalanmoqda. Riga yaqinidagi Madliyana shaharchasida mahalliy deputatlar qaroriga muvofiq bunaqa tosh yodgorliklarning barchasi demontaj qilindi. Ayrimlari urush qurbonlari qabristoniga ko'chirildi, qolgani esa qurilish va obodonchilik ehtiyojlari uchun sarflashga topshirildi. Har hafta biron haykal yoki yodgorlik qo'porilishi haqida xabarlar chiqmoqda. Sovet merosidan xalos bo'lish uchun harakati a'zolari hukumat oldiga yana bir nechta rasmiy talablarni qo'yishdi. Ular davlatga xayrixoh bo'lmaganlarni Latviyadan badarg'a qilish va fuqarolikdan mahrum etish, shuningdek ularga Seym, mahalliy munitsipalitetlar hamda Yevroparlamentga saylovlarda nomzod bo'lishni, davlat va mahalliy boshqaruv idoralarida ishlashni qonun yo'li bilan taqiqlash lozim deb turib olishgan. Xayrixoh bo'lmaganlar deganda avvalo Rossiya agressiyasini va Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlovchilar nazarda tutilmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojik-afg'on chegarasi, Dushanbe va Taliban o'rtasidagi taranglik kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Afg'onistonda iqtidorga kelgan toliblar bilan qo'shni Tojikistonning o'zaro munosabatlari so'nggi haftalarda yanada keskinlashdi. Oxirgi mojarodan so'ng toliblar Tojikiston bilan chegarani yopib, Afg'onistonga mol tashuvchi o'nlab tojik fuoralarini tortib olishdi. Dilshod bir haftadan buyon Afg'onistonning Tojikiston bilan shimoli-sharqiy chegarasidagi Sherxon Bandar daryo portidan chiqib keta olmaydi. U va boshqa bir qancha haydovchilar oy boshida Tojikistondan Afg'onistonga ko'mir olib borgandi. Biroq toliblar 10-mayda chegarani yopib, haydovchilarning qaytishiga yo'l berishmadi. Hech qayoqqa keta olmaymiz. Bizga hatto mashinalarimizni tark etishni ham taqiqlab qo'yishgan, dedi u Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda. Dilshodning aytishicha, ushbu olis chegara maskanida 100 tacha tojik yuk avtomobillari qolmoqda. Ismini ochiqlashni istamagan boshqa haydovchi Ozodlik muxbiriga toliblar ayrimlarga chegaradan o'tishga ruxsat berganini, ammo fuoralarini tortib olishganini aytdi. Bizga mashinalarni shu yerda qoldirishni buyurishdi, so'ngra uyga qaytishimizga izin berishdi, deya qo'shimcha qildi u. Chegara yopilib, tojik yuk mashinalarining tortib olinishi Markaziy Osiyo davlati bilan radikal kayfiyatli Afg'on hukumatining o'zaro munosabatlarida adovat yanada ortayotgani belgisidir. Tojikiston Afg'oniston qo'shnilari orasida Talibonning hokimiyatga qaytishiga ochiqcha qarshi chiqqan yagona mamlakat. Emomali Rahmon hukumatı jangarilarni mintaqaviy barqarorlikka tahdid deb biladi. Qolaversa, Dushanbe asosan Afg'onistonlik etnik tojiklardan tashkil topgan Milliy qarshilik fronti Aksil Talib harakatini destaklayotgani haqida xabarlar bor, ammo Tojikistonning o'zi bu ma'lumotni rad etib kelmoqda. Toliblar iqtidorga qaytganidan so'ng Tojikiston kollektiv xavfsizlik tashkiloti kuchlari bilan birga janubiy chegaralarida harbiy mashqlar o'tkazdi. Taliban o'zining Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegarasi bo'ylab 3000 ga yaqin jangarini joylashtirgan. Radikal harakat vakillari ushbu qadam mintaqada barqarorlik ta'minlashga yordam berishini iddao qilishadi. Biroq Afg'onistonning shimoliy qo'shnilari bunga shubha bilan qaramoqda. Boz ustiga taliblarning shimoli-sharqdagi Badaxshon va Tohar viloyatlariga Lashkar Mansuri nomi bilan mashhur Xudkush terrorchilar batalyonini joylashtirishi Tojikistonda bezovtalikni kuchaytirdi. Mazkur ikki viloyatda Tojikiston, O'zbekiston va boshqa mamlakatlardan kelgan yuzlab jangarilar istiqomat qiladi. Ular ko'p yillar Taliban tarafida jang qilishgan. Bir necha yildirki taliblar rasmiy Dushanbaning xavfli muxoliflari, tojiklarning jamoati Ansorulloh radikal islomiy guruhi jangarilariga boshpana berishmoqda, hatto ularni o'z saflariga qabul qilishmoqda. Kobulda hokimiyatni bosib olishganidan so'ng bir necha hafta o'tib taliblar ushbu guruhni Tojikiston bilan chegaraga tashlagan edi. Afg'onistonda yashayotgan ayrim tojik jangarilari Taliban bilan raqobatlashayotgan Xorasan Islom davlati ekstremistik guruhi a'zolaridir. Yaqinda mazkur tashkilot vakillari Tojikistonga raketa zarbasi berishganini aytishgandi. Markaziy Osiyo respublikalari jangarilar ularning hududiga o'tib olishidan xavfsiraydi. Yanvar oyida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Afg'onistonning shimoli-sharqida 40 dan ziyod lagerda jami 6000 gacha jangari mavjudligini aytib, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini mamlakat girdida xavfsizlik kamarini tashkil qilishga chaqirdi. Taliblar uning bayonotiga qat'iyan raddiya berishdi. Toki Afg'onistonni toliblar idora qilarkan, Tojikiston Markaziy Osiyodagi qo'shnilar orasida eng qaltis mamlakat bo'lib qoladi chamasi, deydi Vashingtondagi Atlantic Council tahlil markazining Afg'oniston bo'yicha eksperti Hamid Hakimi. Uning so'zlariga ko'ra, Afg'onistonda tojik jangarilari mavjudligi Dushanbe uchun yanada xatarli vaziyat yaratadi. Taliblarning chegaralarni boshqarish yoki qo'riqlashga layoqatsizligi so'nggi 20 yil mobaynida Afg'on chegara xizmati bilan yaqin hamkorlik qilib kelgan Tojikiston hukumatiga favqulodda muammo tug'diradi deya qayd etadi Hakimi. Dushanbe hech bir mamlakatdan olmagan Taliban hukumati bilan aloqa o'rnatgan emas. Prezident Rahmon bir necha bor taliblarni Afg'onistonda barcha etnik qatlamlar, jumladan tojiklarni ham o'z ichiga olgan inklyuziv hukumat tuzishga chaqirgan edi. Taliban harakati o'zini barcha afg'onlar manfaatlarini ifodalovchi guruh o'laroq ko'rsatishga tirishadi. Biroq taliblar hukumati asosan pashtun millatiga mansub mullalardan tashkil topgan. Taliban oliy rahbariyati Dushanbe bilan aloqalarni ochiqcha uzib tashlashga shoshilmayapti. Biroq Talibanga xayrixoh sobiq dala qo'mondoni Gulbiddin Hikmatyor yaqinda Tojikistonda Aksil Talib kuchlarga boshpana berishda ayblab chiqdi. Qo'shni mamlakatning qurolli dushmanlariga panoh berar ekansiz, bu faqat bir narsani, unga qarshi urush e'lon qilganingizni anglatadi, dedi u shu hafta bergan bayonotida. Hikmatyor bunga javoban Taliban Dushanbening qurolli muxoliflariga quchoq ochishi haqida ogohlantirdi. Agar biz bu ishni qilsak, zaif, kichik va tarqoq Tojikistonning taqdiri qanday bo'ladi, deb sanda qildi u. Ayni chaqda Taliban rasmiy vakili Zabihulloh Mujohidga ko'ra, guruh Tojikiston bilan munosabatlarni normallashtirmoqda va tomonlar qator masalalar bo'yicha rasman o'zaro til topishgani hamon chegaralar ochiladi. Hakimi Dushanbening yaqin ittifoqchisi bo'lmish Rossiya tomonlarini yarashtirishga urinayotganini aytadi. O'tgan haftada Rahmon Afg'oniston bilan chegaradagi tahlikali vaziyatni Rossiya prezidenti Putin bilan muhokama qildi. Taliblar transchegaraviy to'qnashuvlar bilan bog'liq sarf xarajatlarini ko'tara oladigan ahvolda emas va bu Moskvani Tojikistonga yordam berishga majbur etadi, deydi Hakimi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
G'alla urushi. Rossiya Ukraina donini chetga chiqarmayapti va o'zi o'g'irlab sotyapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Xalqaro g'alla kengashi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda Ukraina don eksporti bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda bo'lgan. Mamlakat 90% g'allani xorijga, Qora dengiz portlari orqali jo'natardi. Rossiya bosqiniga qadar Ukraina shirkatlari Qora dengiz portlarida kemalarga har oy qariyb 5 million tonna g'alla yuklardi. O'rta yer dengizidan Qora dengiziga sochma yuklarni tashishga mo'ljallangan maxsus kemalar, balkerlar karvoni qatnagan. Ular bari Ukrainadan bug'doy, jo'xori, arpa va boshqa g'alla xomashyosini butun dunyoga yetkazib berardi. Urush boshlangach Rossiya nafaqat Ukrainaning Qora dengiz sohilidagi aksar port shaharlarini bosib oldi, balki mamlakatning g'alla tijorati yo'llarini ham to'sib qo'ydi. Qora dengizda rus kemalari suzib yuribdi. Ular hali urush boshlanmasidan Ukraina hududiga kelgan xalqaro kemalarni portlardan chiqarmayapti. Shuningdek, don ortiladigan yuk kemalari ham portlarimizga kira olmayapti, deydi butun Ukraina Agrar Kengashi raisining o'rinbosari Denis Marchuk. Yevrokomissiya Ukrainadan g'alla eksport qilish imkoniyatlarini izlamoqda. Yevropa mulozimlari xususan Rossiya Ukraina portlarida va elevatorlarda qolib ketgan millionlab tonna donni temiryo'l va boshqa transport turlari orqali olib chiqish choralari ustida bosh qotiryapti. Biroq bu nihoyatda katta kuch va prinsipial yangi logistikani taqozo etadi. Chunki bitta balkerga o'rtacha 60 ming tonnaga yaqin don ortish mumkin bo'lsa, yuk mashinasi atigi bir necha 10 tonna yuk oladi. Ukrainaning eksportga mo'ljallangan butun g'allasi bir iloj qilib Yevropaning O'rta Yer dengizi portlariga yetkazilgan taqdirda ham buncha donni tashiydigan savdo kemalarini topish, yuk ortish va jo'natishga ancha-muncha vaqt kerak. Yevropa portlarining rejalashtirilgan port faoliyati va o'z jadvali borligini unutmaylik. Ular so'nggi bir yillik ish faoliyatini rejalayotgan paytda Ukrainadan u yerga kemalarga ortish uchun g'alla tashilishini xayollariga ham keltirmaganlar, eslatadi siyosatshunos Aleksey Yakubin. Rossiyada Vladimir Putin mamlakat bu yil o'z tarixida rekord hosil 130 million tonna g'alla, jumladan 87 million tonna bug'doy olishini, shuningdek g'alla savdosida yangi bozorlarga chiqishini bashorat qilmoqda. Boz ustiga CNN xabariga ko'ra, Rossiya o'z g'allasidan tashqari bosib olingan hududlarda Ukrain fermerlaridan tortib olingan donni ham sotyapti. Jurnalistlar bosib olingan Qrimdan Suriyaga g'alla keltirgan rus kemasi harakatini sun'iy yo'ldosh orqali kuzatishdi. Kema Qrimdan jo'nashidan oldin Yarmorolga yuk mashinalarda Ukraina elevatorlaridan g'alla tashib kelingan. Biz Ukrainaning bosib olingan hududlari, Kherson, Zaporojye viloyatining bir qismi, Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi vaziyat haqida gapiryapmiz. Bizning hisobimizcha Ukraina hududlaridan taxminan 500 ming tonna g'alla olib ketilyapti, deydi Denis Marchuk zararni chamalarkan. Uning aytishicha 500 ming tonna g'alla pulga chaqilganda 150 million dollar bo'lishi mumkin. Bu Ukraina byudjeti uchun jiddiy talafot. Qolaversa, urg'ulaydi Marchuk, bizning ko'p yillik savdo hamkorlarimizga g'alla yetib bormay qo'ydi. Ular orasida G'arbning farovon mamlakatlaridan tashqari Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqdagi rivojlanayotgan davlatlar ham bor. Ushbu mintaqalarda g'alla tanqisligi ocharchilikka va ommaviy norozilikka sabab bo'lishi mumkin. 2011-yilgi arab bahorini eslang. O'sha to'polonlarga odamlar qo'lida pul kamayib ketishi, bug'doy va un bahosi osmonga sapchigani sabab bo'lgan edi. Arab bahori millionlab qochqinlarni paydo qildi va ularning aksari Yevropaga qarab yo'l oldi. Bugun o'sha voqealar takrorlanish xavfi bor, deydi Marchuk. Ukraina agrar siyosat vazirining birinchi o'rinbosari Taras Vysotskiy uning fikriga qo'shiladi. Bu urush global oziq-ovqat inqirozini boshlab berdi. Qolaversa, hozirda iste'molchilar ko'p mahsulotlarga jismonan yetisha olmaydigan vaziyat yuzaga kelmoqda. Qimmatchilik aholining bir necha qatlamini iqtisodiy zaif qilib qo'yadi. Natijada ular xarid qobiliyatlarini yo'qotadilar. Agar o'rta istiqbolda narx-navo o'sishi to'xtatilmasa, uning ta'siri uzoq muddatli bo'ladi va ahvolni o'nglash uchun bizga yillar kerak bo'lishi mumkin, deydi u. Vysotskiy aytishicha, ishlab chiqarilgan butun qishloq xo'jaligi mahsulotlari iste'mol qilingan. Binobarin mamlakatda 10 million tonnalab g'allani chetga jo'nata olmayotgan ekan, iste'molchilar uchun bitta chora qoladi: iste'molni kamaytirish. Yoki yetishmayotgan oziq-ovqatni boshqa mamlakatlardan olish mumkin, lekin ular ham iste'molni kamaytirishi kerak bo'ladi. Ya'ni xohlasak xohlamasak tanqislik yuz beradi. Iste'mol kamayishi odamni o'ldirmaydi, ammo dietik muvozanatni buzishi muqarrar, deya tushuntiradi mulozim. Ukrainada yangi g'alla hosilini yig'ib terib olish boshlanishiga bir necha oy bor. Biroq ekspertlar o'sha vaqtgacha ko'plab mamlakatlar o'z zaxirasini yeb bitirishini aytishmoqda va toki Rossiya armiyasi Qora dengizni to'sib qo'ygan ekan, zaxiralarni to'ldirish imkonsizdir.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Rossiyaning BMTdagi diplomati Ukrainadagi urushga norozilik sifatida iste'fo berganini bildirdi. Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zolarini 3-chi mamlakatlarga g'alla eksportini cheklashga undamoqda. Qozog'iston bunga qarshi. O'zbekiston bilan Qirg'iziston chegarasi yaqinida yashirin yerosti yo'lagi topildi. Britaniya razvedkasi Rossiyaning Ukrainada 3 oyda ko'rgan talafoti SSRning Afg'onistonda 9 yilda ko'rgan talafotiga teng. Qirg'iziston bosh vaziri Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishini boshlash shartnomasi Toshkentda imzolanishi kutilmoqda. Ozod yurtda sovet merosiga o'rin yo'q. Latviya SSR davri haykallarini yiqitmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning So'x tumani Chashma qishlog'i va Qirg'izistonning Haydarkon shaharchasi yaqinidagi Chechma qishloqlari tutashadigan chegara hududida 21 may kuni sodir bo'lgan avtohalokatda 8 odam vafot etdi, 9 odam tan jarohati oldi. Halok bo'lganlardan bir nafari va jabrlanganlardan biri O'zbekiston fuqarosi. O'zbekiston bilan chegaradagi Chechma nazorat o'tkazish punktidagi bino va to'xtab turgan bir necha avtomobilni Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligiga tegishli bo'lgan og'ir yuk tashuvchi avtomashina urib o'tgan. Mavzu tafsilotlari mikrofon oldida Sherzod. 21 may soat 16:00 atrofida Qirg'izistonning Qadamjoy tumani tarkibidagi Haydarkon shaharchasi yaqinidagi Chechma qishlog'ida katta yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Rasman bildirilishicha, ustiga og'ir yer suruvchi traktor yuklab ketayotgan Favqulodda vaziyatlar vazirligiga qarashli Howo rusumidagi mashina nazorat o'tkazish punkti to'smalarini buzib, nazorat postida navbat kutib turgan odamlar va bir necha avtomashinani urib ketgan. Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi mashinasi Botken viloyatining Bojoy qishlog'iga sel oqibatlarini oldini olish maqsadida ketayotganligini ma'lum qildi. Avariya natijasida 8 kishi halok bo'lgan, ulardan 2 nafari avtomashinada ketayotgan vazirlik xodimi, biri O'zbekiston fuqarosi, qolgan 5 kishi Qadamjoy tumani yashovchilari bo'lgan. Voqea joyiga borgan Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vaziri Bobek Ajikeyev mahalliy nashrlarga bergan suhbatida bu yerga O'zbekiston qutqaruvchilari ham kelganini aytdi.
O'zbekistondan qutqaruvchilarimiz ham yana bizni qutqaruvchilar birgalashib ayva intimoq ishlab o'sha but to'liq jumushlarni yasayotib O'zbekistondan bir kran keldi.
O'zbekiston qutqaruvchilari bilan bizning qutqaruvchilar birgalashib barcha kerakli ishlarni qilishyapti. O'zbekistondan bir tral, bizdan bir manipulyator keldi. Voqeani ko'rgan guvoh va chegarachilarning aytishicha, yuk mashinasi haydovchisi qo'llari bilan ishora qilib, qochinglar, qochinglar deb baqirib kelibdi. Tormozni bosib, rulni u yoq, bu yoqqa bursa ham, mashina ustidagi yuki bilan bu yerga kelib, 16 mashinani urib ketgan. Natijada 8 odam vafot etgan, 9 odam yaralangan, dedi Bobek Ajikeyev. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Farg'ona viloyat boshqarmasi rahbari Ilhomjon Qo'chqorovning aytishicha, yordam berish uchun voqea joyiga O'zbekistondan 2 maxsus texnika va maxsus ekipaj jalb etilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmati matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, fojiadan o'tkazish punkti binosi zararlangan, biroq chegarachilarga jarohat yetmagan. Botken viloyat militsiyasi tergov xizmati rahbari Nurg'azi Ergebayev dastlabki tergov natijasi to'g'risida quyidagilarni aytdi.
Qazo bo'lgan 4 8 жарам бирөөс Өзбекстан жарамы, калган жетөөсү Кыргызстан жарамы болуп атат. Жараталгандардан бирөөсү Өзбекстан.
Вафат эткендердин бири Өзбекстан фукаросу, калган 7 киши Кыргызстан фукаросу. Жарахат алгандардан бири хам Өзбекстан фукаросу. Азырда жол халакаты сабаплары аныклаш боюнча текшерүү иштери кетипти, деди Нургазы Эргебаев. Бундан тышкары зарар жеткизилген автомашиналардан 2 нафары Өзбекстан фукароларга тегишли экени аныкталган. Расмийнин айтышынча мазкур ҳодиса юзасидан Жинаят кодексинин 312-чи моддаси 3-чи қисми автотранспорт воситаларидан фойдаланишда эксплуатация хавфсизлиги қоидаларини бузиш ва бунинг оқибатида эҳтиёссизлик сабабли ўта катта зарар келтириш асосида жиноят иши қозғатилди. Бундан ташқари жароҳат олганлар суд тиббий экспертизасидан ва зарар етган автомобиллар суд автотехник экспертизадан ўтказилиб, уларга етказилган зарар миқдори аниқланмоқда. Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Боткен вилояти бўйича муваффиқлаштирувчиси Арзибек Борубеков жароҳат олган 8 одам шифокорларга мурожаат қилгани, улардан 3 нафари амбулаторий ёрдамдан кейин уйига кетгани, яна 5 одам ҳозир Хайдаркон касалхонасига ётқизилганини билдирди. Ҳалок бўлган 8 фуқаро 22 май куни тегишли экспертизалардан кейин яқинларига топширилди ва дафн этилди.
Озодлик радиоси Telegramda бизни Озодлик канали деб қидиринг.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
AQShning O'zbekistondagi elchisi soqolga qarshi reydlarni qoraladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rosenblum ichki ishlar xodimlari musulmon yigitlarni soqolini olishga majburlayotgani haqidagi xabarlarni qoraladi. Politsiya odamlarni kuch bilan soqolini oldiryapti. Amerika bunday harakatlardan tashvishda deb aytgan elchi 16 may kuni Toshkentda o'tgan anjumanda. Eurasia Net nashri Daniel Rosenblumning so'zlaridan iqtibos keltirgan. AQSh elchisiga ko'ra, mamlakatda diniy erkinliklar buzilayotgani so'nggi 5 yil davomida amalga oshirilgan islohotlarni chippakka chiqarishi mumkin. Nashrning yozishicha, AQSh davlat departamenti 2020 yilning dekabr oyida O'zbekiston hukumatı diniy erkinliklarni qo'pol ravishda buzmayotgani yoki bunga toqat qilmayotgani haqida xulosa qilib, mamlakatni maxsus kuzatuv ro'yxatidan chiqarishga qaror qilgan edi. Rasmiylar majburiy soqol olish kampaniyasini boshlagani haqidagi da'volar 6 may kuni mashhur Instagram foydalanuvchisi Abdurahmon Abdurahmonov soqoli olingan suratini internetga yuklaganidan so'ng yuzaga keldi. O'tmishda O'zbekiston hukumatı aholi orasida taqvodorlik ochiqchasiga namoyon qilinishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida bunday kampaniyalarni o'tkazgan. Sizdan iltimos, nima bo'ldi, nima uchun soqolni oldingiz, tinchlikmi, muammo bormi degan savollarni bermanglar. Javob berishga qiynalishim mumkin, lekin ko'rgan, bilgan odamlarning o'zlari tushunib olishdi degan umiddaman, deb yozdi o'z Instagram sahifasida 1.3 million obunachiga ega blogger. O'sha kuni Facebook ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchisi Muhammad Yusuf Qobilov birida soqoli o'sgan, ikkinchisida esa olib tashlangan suratlarini ulashdi. Kirganimdagi va chiqqanimdagi rasm, ikkovi ham bugungi surat, 5 soatlik farq bor, deb yozdi u suratlarni izohlar ekan. 26 yoshli Qobilov Eurasia Net nashriga bergan intervyusida 5 oy oldin ish izlab Namangan shahridan Toshkentga ko'chib borganini aytdi. Qobilov so'zlariga ko'ra, uni ko'chada to'xtatib, guvohnomasini tekshirishgan va so'ngra militsiya uchastkasiga olib borishgan. Politsiya bo'limida qo'lida soqol olish mashinasini tutgan bir yigit bor edi. Meni hojatxonaga olib borishdi va u yerda soqolimni olishdi. Politsiyachilar kuch ishlatmadilar, deydi Qobilov. Ular fuqarolik kiyimida terrorizmga qarshi kurash boshqarmasidan edi. U yerda 10 ga yaqin soqolli yigit bor edi va hammamizning soqolimizni bir mashinada olishdi. Bu sanitariyaga mutlaqo zid edi, deydi u. Qobilovning so'zlariga ko'ra, unga yoki soqolini olish yoki 15 kunlik qamoq jazosini o'tash kerakligini aytishgan. Unga qaysi qonun bo'yicha ayblov qo'yilgani noma'lum. Ichki ishlar vazirligi majburiy soqol olish kampaniyasi boshlangani haqidagi xabarlar keltirib chiqargan shikoyatlarga munosabat bildirdi. Vazirlik matbuot kotibi Shohruh G'iyosov militsiya ko'rayotgan choralarni uchastkaga olib ketilayotgan odamlarning diniy e'tiqodi bilan bog'lamaslik kerakligini ta'kidladi. Kotib kimda-kim o'z konstitutsiyaviy huquqlari buzilganligini his qilsa shikoyat qilishi mumkinligini aytdi. Majburan soqol oldirish siyosati qayta yuzaga kelgani O'zbekiston hukumatı o'ta taqvodorlikning ochiq namoyon bo'lishidan hanuz xavotirda ekanini ko'rsatadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelishi ortidan O'zbekistonda nazorat yumshatildi va yigitlar orasida soqol qo'yish, ayollar orasida esa hijob o'rash ommalashdi. Qobilov Eurasia Net nashri bilan suhbatda fikri o'zgarmaganini hamda soqolini qayta o'stirishini aytdi. Tez orada u yana o'sadi va men yana soqol qo'yaman. Bu mening tanlovim va e'tiqodim, deydi u.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyani falokat kutmoqda. Iqtisodchi Yevropa ittifoqining eng dahshatli sanksiyalari haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari Rossiya neftiga embargo joriy etish masalasida hozircha kelisha olmayapti. Muzokaralar Yevropa mamlakatlarining Yevropa ittifoqidagi vakillari va elchilari darajasida davom etadi. Bloomberg xabariga ko'ra, Yevrokomissiya Rossiya neftiga qaram bo'lgan Vengriya, Slovakiya hamda Chexiyaga embargo kiritish uchun ko'proq muhlat taklif qildi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban embargoni 2022 yil may oyi oxirlarida o'tkaziladigan Yevropa ittifoqi mamlakatlari rahbarlari sammitida muhokama qilish taklifini o'rtaga tashladi. Ayni paytda Germaniya yil oxiriga qadar Rossiya neftidan butkul voz kechmoqchi. Hatto Yevropa ittifoqi embargo qarorini qabul qilmagan taqdirda ham, ta'kidlamoqda Bloomberg, mamlakat hukumatidagi manbalarga tayangan holda. Yevropa ittifoqi mamlakatlari embargo joriy etishga kelisha olishmasa, Rossiya Ukrainadagi urush va g'arb sanksiyalariga qaramay 2022 yil oxirigacha neft va gaz importidan 320 milliard dollardan ziyod pul ishlashi mumkin. Bu o'tgan yilgidan qariyb 1/3 hissaga ko'p. Neftga 100% embargo qo'yish Yevropa ittifoqi uchun Rossiyaga iqtisodiy ta'sir o'tkazishning yagona imkoniyati emas, urg'ulaydi rossiyalik olim, iqtisod fanlari doktori Igor Lipsits. Uning fikricha, energiya manbalari savdosi tushumidan soliq undirishni joriy etish mantiqliroq bo'lar edi. Bunaqa mexanizm Yevropada uglerod solig'i ko'rinishida allaqachon ishlayapti. Rossiya ushbu soliqni zararli texnologiyalari uchun to'laydi, izoh beradi Lipsits. Neft daromadlariga ham shunaqa soliq solish mumkin edi. Rossiya pul tushumidan ancha-muncha yo'qotgan bo'lardi, chunki tushumning kattagina qismi maxsus soliq ko'rinishida Ukraina iqtisodiyotini tiklash uchun ushlab qolinardi. Hamkasblarim hisob-kitob qilishicha, bu pul yiliga 50 milliard dollar bo'ladi. O'shanda Rossiya o'z eksporti orqali Ukrainaga yordam bergan bo'lar edi. Ekspert Rossiya nefti butkul taqiqlanishi Yevropada inqiroz keltirib chiqarishi mumkin deb hisoblaydi. Yevropa bu faraonlik darajasi turlicha bo'lgan mamlakatlarni o'z ichiga olgan keng qamrovli tushuncha. Germaniya iqtisodiyoti bardosh bera oladigan qiyinchiliklar Vengriya va Ruminiya iqtisodiyotini xila holdan toydiradi. Bulgariya iqtisodiyotini esa cho'ktiradi. Shu bois murosa madora qilishlari kerak albatta. Men aytgan soliq esa amalga kiritish nuqtai nazaridan ancha oddiy va oson yechim bo'lar edi, deydi olim. Biroq, deydi Lipsits, Yevroittifoq sanksiyalarining 6-chi turkumida bitta achitadigan band bor. U Rossiya neftini tashuvchi kemalarni sug'urtalashni man etadi. Agar ana shu band qabul qilinsa, Rossiya ulkan falokatga yo'l oladi. Rossiyaning tanker floti uncha katta emas. Neft yetkazib beriladigan katta quvurlar yo'q. Demak, xomashyoni tsisternalarda Baykal-Amur magistrali bo'ylab tashishga to'g'ri keladi. Bu yo'l esa juda tirband. Binobarin, ko'mir tashishni to'xtatishga to'g'ri kelishi mumkin. Ko'mir ham byudjet uchun juda muhimligini hisobga olsak, Rossiyaga juda qiyin bo'ladi, bashorat qiladi olim. Yevroittifoqning Rossiyaga nisbatan muhtamal cheklov choralari bu bilan tugamaydi, deya davom etadi iqtisodchi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyaga Skandinaviya orqali yuk tashishni taqiqlash ham nazariy jihatdan mumkin, lekin buni amalga oshirish qiyinroq. Bu Rossiya uchun unchalik qattiq zarba bo'lmaydi. Qaytaga yuk jo'natgan mamlakatga zarar keltiradi. Qolaversa, bu yog'iga yuk kelishi kamayadi, chunki Rossiya qashshoqlashadi, bozor torayadi. 7-chi turkumga kiritilishi mumkin bo'lgan eng dahshatli sanksiya bu oziq-ovqat evaziga neft modelidir. Ushbu holatda pul tushumi to'liq g'arb nazoratiga o'tadi va Rossiyaga oziq-ovqat bilan dori-darmon yetkazib beriladi xolos. Bu Rossiya agressiyasiga javobning eng yuqori nuqtasi. Rossiyaning bunga reaksiyasi qanday bo'lishini ayta olmayman. Yadro quroli bilan hazillashib bo'lmaydi, deya so'zini yakunlaydi Igor Lipsits.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ko'ngilsiz ko'ngillilar, Ukraina urushiga Chechenistondan kimlar va nega boryapti? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukraina Mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi 2022 yilning mart-may oylarida Chechenistondan urushga yo'llangan Qodirovchilar va ko'ngillilar deb atalayotgan askarlar ro'yxatini ochiqladi. Ro'yxatda 2425 ta ism bor, shundan 100 kishi o'lganlar deb qayd etilgan. Kavkaz Reali tahririyati halok bo'lganlar va yaradorlardan ba'zilarining qarindoshlari bilan gaplashib, ma'lumotlarning haqiqiyligiga ishonch hosil qildi. Ukraina razvedkasiga ko'ra, ro'yxatdagi Qodirovchilar hujumning ikkinchi eshelonida bo'lgan va armiya bilan izma-yuz yurib, bosib olingan hududlarda Rossiya tartiblarini o'rnatish bilan shug'ullanishgan. Ammo chechenistonlik ko'ngillilar hatto front ortida ham ancha-muncha talafot ko'rishgan. 92 o'lik, 288 yarador, yana 60 dan ziyod askar o'z bo'linmalarini ruxsatsiz tark etib Ukrainadan jo'nab ketgan. Ro'yxat puxtalik bilan tuzilgan. Unda ism, familiya, ota ismlaridan tashqari tug'ilgan sanalar, yashash yoki propiska manzillari yu oila a'zolarining telefon raqamlarigacha bor. Unda qariyb 2,5 ming kishi ko'rsatilgan bo'lsa-da, shundan Chechenistonda tug'ilganlar atigi 1296 kishi xolos. Ushbu ma'lumotlar Chechenistonning qaysi tumanlaridan kimlarni urushga majburan jo'natishgani va kimlar ko'ngilli bo'lib kelganini anglatdi. Bu borada Gudermes tumani yetakchilik qiladi. U yerdan 200 dan ortiq kishi frontga yo'llangan. Grozniy shahri qariyb shuncha ko'rsatkich bilan 2-chi o'rinda bo'lsa, Orus Martanov tumanidan 150 askar olingan. Avvalroq Checheniston rahbari Ukrainaga Qodirovlar naslidan eng jasur yigitlarni jo'natdim degan edi. Ukraina ro'yxatida esa uning atigi 3 nafar qarindoshi bor ekan. Qodirovchilar Ukrainada Hollywood jangari filmlari ruhida videorolik olishga ishqibozligi TikTokchi askarlar degan laqab orttirishdi. Ro'yxatdagi halok bo'lgan 92 askardan 18 nafari chechen ham, chechenistonlik ham emas. Qolaversa, Ukraina razvedkasi ma'lumotlarida Kavkaz Realiy nashri Chechenistondagi o'z manbalari orqali o'lganini aniqlagan askarlarning ism-familiyalari ham keltirilmagan. Ammo chechen huquq himoyachisi Abubakir Yangulboyev Ukraina razvedkachilari ro'yxatining haqiqiyligini tasdiqladi. Aytishicha, u mazkur ma'lumotlarni o'zining o'lgan chechenistonliklar ro'yxati bilan solishtirib ko'rgan. Birinchidan, ukrainlar ro'yxatidagi ayrim askarlarning o'limi haqida men avvalroq e'lon qilganman. Ikkinchidan, Chechenistondagi manbalarim urushga ketgan qishloqdoshlari va tanish-bilishlari ismlarini tasdiqlab berishdi. Shaxsan o'zim ro'yxatdan 5 ta ham qishlog'imni topdim. Qolaversa, ma'lumotlar batafsilligi ham ro'yxatga ishonchni oshiradi. Unda otryadlar nomi, askarlarni kim xizmatga olgani va Ukrainada ularga kim komandirlik qilganigacha qayd qilingan. Ushbu bazani tuzishda ukrainlarga ular tarafida urushayotgan chechenlar yordam berish kaniga aminman deya fikr bildirdi Yangulboyev. Ukrain siyosatshunosi Mikhail Savva mazkur ro'yxatning ochiqlanishi unda ismi qayd etilganlarga kelgusida jiddiy muammo tug'diradi deb hisoblaydi. Bu odamlar tinch aholisi o'ldirilgan, jinsiy zo'rlangan va bedarak yo'qolgan Buchada, Irpinda, Andreevkada va boshqa shahar qishloqlarda bo'lishgan. Binobarin, ro'yxatdagi har bir kishining bu jinoyatlarda qo'li bor yo'qligi tekshiriladi hali. Rossiyadagi joriy rejim jinoyatchilarni yashiradi, ammo u mangu emas. Vaziyat bir kuni o'zgaradi, deydi Savva. Kavkaz Realiy muxbiri ro'yxatdagi barcha chechen ko'ngillilarning qarindosh urug'lariga qo'ng'iroq qildi. Ulardan faqat bir nechtasigina gaplashishga rozi bo'ldi. Ayrimlar jurnalist degan so'zni eshitganlari hamon go'shakni qo'yishdi. Grozniy yaqinidagi Sadovaya qishloqlik halok bo'lgan askar Dukvaxi Shouxalovning xotiniga oidligi ko'rsatilgan raqam terilganida ayol kishi javob berdi. U mazkur shaxs uning eri ekanini tasdiqladi. Biroq turmush o'rtog'ingizning urushda qatnashgani va jangda o'lganiga doir ma'lumot to'g'rimi degan savoldan so'ng telefonni o'chirdi. Natyorichnaya qishloqlik Aslanbek Aslaxonovning rafiqasi ham o'zini shunday tutdi. U eri halok bo'lganini tasdiqladi, ammo boshqa biron savolga javob berishdan bosh tortdi. Yana bir o'lgan askar, Grozniyda yashagan Zelimxon Alxonovning akasi Kavkaz Realiy bilan suhbatda uning urushga ko'ngilli bo'lib ketganini aytdi. Akam ko'p televizor ko'rardi. Banderachilar undoq, banderachilar bundoq degan gaplarga uchdi u. Vatanini ulardan himoya qilmoqchi bo'ldi. Pul yo unvon uchun emas, ko'ngilli sifatida, deydi suhbatdosh. Va o'zi ham televizor ko'rsa-da akasining maslagini xato deb hisoblashini aytdi. Ukraina mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Zelimxon Ukrainaga 1 aprel kuni jo'nab ketgan. Akasi aytishicha, u oilasi bilan ajrashgan, farzandi yo'q. Yana bir halok bo'lgan askar Aslan Uspanov 5 bolaning otasi edi. Opasining so'zlariga ko'ra, u ilgari FSB'da ishlagan, urushga ko'ngilli bo'lib borgan. Ukrainada u bir oydan kamroq bo'lgan. 25 mart kuni uyiga so'nggi marta qo'ng'iroq qilgan. Borma deb xudoning zorini qildim, quloq solmadi, deydi opasi achinib. Ukrain ro'yxatidagi Visadiy Aliyevning otasi ham Kavkaz Realiyiga o'g'lining o'limini tasdiqladi va faxr bilan u Qodirovning gvardiyachilaridan biri edi, spetsnazda xizmat qilardi, dedi. Visadiy 27 yoshida o'lgan, xotini va bola chaqasi bo'lmagan. Suhbatdosh o'g'lini urushga borish fikridan qaytarishga uringanini tan oldi. O'zim ham Abxaziyada ko'ngilli bo'lib urushganman, yaralanganman. Gruzinlar qo'lida asir bo'ldim. Shuning uchun xohlamagandim, dedi u. To'ng'ichaliyev Rossiyaning qo'shni davlatga bosqinini ma'qullaydi. Siyosatdonlikka da'vo qila olmayman u, lekin amerikoslar Ukrainaga o'rnashib olganida chatoq bo'lardi, dedi u. Uning o'g'lini 4-aprel kuni o'ldirishdi. 2 kundan so'ng jasad Chechenistonga yetkazildi. Ota o'shandan beri mahalliy ma'murlardan yordam kutmoqda. Hujjatlarni tayyorlashyapti, bo'lib qolar, dedi u suhbat yakunida. Ro'yxatdagi yana bir ism Vaha Guzuyev. Urushdan oldin qurilishda ishlagan. Undan 5 o'g'il va 1 qiz qolgan. Onasi va ukasi Guzuyev Ukrainaga majburan borganini, lekin biron g'oyaviy maslak ta'sirida emas, balki og'ir turmush tufayli shu qarorga kelganini aytishdi. Avval sudlangandi o'g'lim. Bir kuni oyi, Ukrainaga urushga ketmoqchiman, dedi. Qarshilik qildim. U yerda senga nima bor desam, agar urushda qatnashsam sudlanganimni olib tashlashadi, ish topib berishadi, deb oyoq tiradi. Noiloj qoldim, eslaydi ona. Aytishicha Vaha Guzuyev armiyada xizmat qilmagan. Urushga jo'natishdan oldin esa uni boshqa ko'ngillilarga qo'shib atigi bir haftalik kursda o'qitishgan ekan. Akam uyga kam qo'ng'iroq qilardi. Oxirgi martasida aloqa yomonligidan noligani esimda. Aprel oyi o'rtalarida u Azovstal zavodi yaqinidagi blokpostda soqchilik qilgan suhbatga qo'shiladi ukasi. Chechenistonga oid ko'ngillilar kanali Telegram akkaunti Ukrainada urushishni xohlovchilar uchun askarlikka yollash bilan bog'liq xabar va ma'lumotlarni e'lon qilardi. Ukraina mudofaa vazirligi ro'yxati tarqaganidan so'ng ko'p o'tmay akkaunt askar olish vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qildi. Uning mualliflari bir haftadan keyin qaytishga va'da berib, sudlanganlar ortiq qabul qilinmasligi haqida ogohlantirishdi. Bu ko'ngillilar ro'yxatida muqaddam firibgarlik, narkotik tijorati, qurol savdosi va hatto qotillik kabi jinoyatlar uchun sudlangan shaxslar borligi aniqlanganiga oid xabarlar ta'siri bo'lishi mumkin. Xususan Rossiyadagi hozirda tugatilgan Russidyashaya xayriya fondi rahbari, huquqbon va jurnalist Olga Romanova ham shu haqda yozib chiqqandi. U rasman qamoq jazosini o'tayotgan shaxslar Ukrainaga jo'natilayotganini taxmin qilgan. Bunaqa kimsalarga Ukrainada eng qabih ishlar topshirilishi mumkin, degandi Romanova.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qamoqdagi blogerlar Sattoriy va Orif Xo'jayev aybsizliklarini ta'kidlashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu kunda Navoiydagi qamoqxonalarda jazo muddatini o'tayotgan mahkum blogerlar Fozil Xo'ja, Orif Xo'jayev va Otabek Sattoriy Ezgulik huquqbonlik tashkiloti vakili bilan uchrashuvda o'zlarining nohaq qamalganlarini aytib, mahkamalar adolatli hukm chiqarmaganidan shikoyat qilishgan. Shu yilning 12-15 may kunlari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman qoshidagi Milliy preventiv mexanizmlar bo'yicha ishchi guruhi Navoiy viloyatidagi qamoqxonalarni borib ko'rdi. Bu haqda komissiya tarkibida mahkumlar bilan uchrashgan O'zbekiston inson huquqlari Ezgulik jamiyati ma'lumot tarqatdi. Ezgulik matbuot xizmatiga ko'ra, uchrashuvlarda ishtirok etgan tashkilot raisi o'rinbosari Begzod Nurmatov Zarafshondagi 2200 o'rinli koloniyada 684 nafar mahkum jazo muddatini o'tayotgani, ularning 27-tasi diniy radikal oqimlarga mansublikda ayblanganini urg'ulagan. Navoiy viloyatining qattiq tartibli Qiziltepa koloniyasida esa 1123 nafar mahbus jazo muddatini o'tamoqda. Bu yerda diniy ekstremizmga aloqador moddalar bo'yicha qamalgan 62 nafar mahkum mavjud. Faollar mazkur koloniyada jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tumani sudi hukmi bilan jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tarqatishda ayblanib 7,5 yilga qamalgan taniqli bloger Fozil Xo'ja Orif Xo'jayev bilan uchrashgan. Huquq faoliga ko'ra, blogerning sog'lig'i bilan bog'liq muammo yo'q. Qamoqxona sharoitidan ham shikoyat qilgan emas, ammo u o'zining nohaq qamalganini aytib, ozod qilinishida ko'mak so'ragan. Ijtimoiy tarmoqlarda Abror Muxtor Ali taxallusi ostida ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan Abror Abdazimov bilan Toshkentdagi To'xtaboy masjidi oldida bo'lib o'tgan tortishuv ortidan qo'lga olingan bloger Fozil Xo'ja Orif Xo'jayev shu yilning 26-yanvar kuni 7 yil 6 oyga qamalgan edi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti bloger Fozil Xo'ja Orif Xo'jayevga qo'yilgan barcha ayblovlar siyosiy deya O'zbekiston rasmiylarini bu ayblovlarni olib tashlash va uni ozod qilishga chaqirgan. Navoiy shahridagi 4-sonli umumiy tartibli koloniya sig'imi esa 1800 kishiga mo'ljallangan va bu yerda 1142 nafar mahkum saqlanadi. Ularning 60 nafari diniy oqimlarga mansublikda ayblangan. Koloniyada jazo muddatini o'tayotgan taniqli bloger Otabek Sattoriy qurilish mollariga naqsh bosuvchi sexda kompyuter operatori vazifasini bajarmoqda. Ezgulik faoliga ko'ra, qisqa muddatli uchrashuvda bloger o'zining nohaq qamalgani, sudlarning adolatsizligini ta'kidlagan. Uning aytishicha, bloger oilada yolg'iz boquvchi va keksa ota-onasining yolg'iz o'g'lidir. U prezident Mirziyoyev siyosatiga ishonib, blogerlik faoliyatiga kirishgani va oqibatda korrupsiya qurboniga aylanganini ta'kidlagan. 40 yoshli Otabek Sattoriy Muzrobot tuman sudining 2021 yil 10 mayidagi qarori bilan 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Bundan 1,5 oy muqaddam O'zbekiston Oliy sudi Sattoriyga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Muzrobot tuman sudining mazkur hukmi hamda Samarqand viloyat sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiyasi instansiyasining 2021 yil 15 iyulidagi ajrimini o'zgarishsiz qoldirib, blogerning hukm va ajrimini bekor qilish to'g'risidagi shikoyati qanoatlantirgan emas. Sattoriyning qamalishi O'zbekistonda ham, xalqaro tashkilotlar miqyosida ham so'z erkinligiga qarshi zarba sifatida baholangan. Monitoring natijalariga ko'ra, qamoqxonalarning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, ularning osh-ovqati sifatini yaxshilashga urinilmoqda. Shikoyatlarning asosiy qismi sud hukmlarining adolatsizligidan. Eng yomon ko'rsatkich mahkumlarning katta qismini yoshlarning tashkil qilishidir, deyilgan Ezgulik jamiyati xabarnomasida. Ezgulikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida e'lon qilingan bu xabar bir necha soat ichida olib tashlanganiga qaramay, deyarli barcha mahalliy nashrlar jamiyatga iqtibosan bu ma'lumotlarni tarqatishga ulgurgan. O'zbekiston Inson huquqlari Ezgulik jamiyati rahbari Ombudsman huzuridagi insonning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga rioya etilishi bo'yicha komissiya a'zosi Abdurahmon Tashanov Ozodlikning bu boradagi so'rovini izohsiz qoldirdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
G'alla urushi. Rossiya Ukraina donini chetga chiqarmayapti va o'zi o'g'irlab sotyapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Xalqaro g'alla kengashi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda Ukraina don eksporti bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda bo'lgan. Mamlakat 90% g'allani xorijga Qora dengiz portlari orqali jo'natardi. Rossiya bosqiniga qadar Ukrain shirkatlari Qora dengiz portlarida kemalarga har oy qariyb 5 million tonna g'alla yuklardi. O'rta yer dengizidan Qora dengiziga sochma yuklarni tashishga mo'ljallangan maxsus kemalar, balkerlar karvoni qatnagan. Ular bari Ukrainadan bug'doy, jo'xori, arpa va boshqa g'alla xomashyosini butun dunyoga yetkazib berardi. Urush boshlangach, Rossiya nafaqat Ukrainaning Qora dengiz sohilidagi aksar port shaharlarini bosib oldi, balki mamlakatning g'alla tijorati yo'llarini ham to'sib qo'ydi. Qora dengizda rus kemalari suzib yuribdi. Ular hali urush boshlanmasidan Ukraina hududiga kelgan xalqaro kemalarni portlardan chiqarmayapti. Shuningdek, don ortiladigan yuk kemalari ham portlarimizga kira olmayapti, deydi butun Ukraina Agrar Kengashi raisining o'rinbosari Denis Marchuk. Yevrokomissiya Ukrainadan g'alla eksport qilish imkoniyatlarini izlamoqda. Yevropa mulozimlari xususan Rossiya-Ukraina portlarida va elevatorlarda qolib ketgan millionlab tonna donni temiryo'l va boshqa transport turlari orqali olib chiqish choralari ustida bosh qotiryapti. Biroq bu nihoyatda katta kuch va prinsipial yangi logistikani taqozo etadi. Chunki bitta balkerga o'rtacha 60 ming tonnaga yaqin don ortishi mumkin bo'lsa, yuk mashinasi atigi bir necha 10 tonna yuk oladi. Ukrainaning eksportga mo'ljallangan butun g'allasi bir iloj qilib Yevropaning O'rta Yer dengizi portlariga yetkazilgan taqdirda ham buncha donni tashiydigan savdo kemalarini topish, yuk ortish va jo'natishga ancha-muncha vaqt kerak. Yevropa portlarining rejalashtirilgan port faoliyati va o'z jadvali borligini unutmaylik. Ular so'nggi bir yillik ish faoliyatini rejalayotgan paytda Ukrainadan u yerga kemalarga ortish uchun g'alla tashilishini xayollariga ham keltirmaganlar, eslatadi siyosatshunos Aleksey Yakubin. Rossiyada Vladimir Putin mamlakat bu yil o'z tarixida rekord hosil 130 million tonna g'alla, jumladan 87 million tonna bug'doy olishini, shuningdek g'alla savdosida yangi bozorlarga chiqishini bashorat qilmoqda. Boz ustiga CNN xabariga ko'ra, Rossiya o'z g'allasidan tashqari bosib olingan hududlarda Ukrain fermerlaridan tortib olingan donni ham sotyapti. Jurnalistlar bosib olingan Qrimdan Suriyaga g'alla keltirgan rus kemasi harakatini sun'iy yo'ldosh orqali kuzatishdi. Kema Qrimdan jo'nashidan oldin Yarmorolga yuk mashinalarda Ukraina elevatorlaridan g'alla tashib kelingan. Biz Ukrainaning bosib olingan hududlari, Kherson, Zaporojye viloyatining bir qismi, Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi vaziyat haqida gapiryapmiz. Bizning hisobimizcha Ukraina hududlaridan taxminan 500 ming tonna g'alla olib ketilyapti, deydi Denis Marchuk zararni chamalarkan. Uning aytishicha 500 ming tonna g'alla pulga chaqilganda 150 million dollar bo'lishi mumkin. Bu Ukraina byudjeti uchun jiddiy talafot.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.